Armas Pereraadio kuulaja, soovin sulle ilusat päeva algust. Sellel nädalal mõtiskleme me koos Kristuse kannatusnädalal toimunust. Täna tahaksin peatuda ühel Jeesuse kõnel, mille on talletanud Jeesuse jünger Matteus oma evangeeliumi 23. peatükis, sest see on ka osa dramaatilisest kannatusnädalast. See on minu jaoks olnud üldse üks kummalisemaid peatükke evangeeliumides. Ma mõistan, mida Jeesus kuulajaile öelda tahtis, kuid see, kuidas ta seda tegi, tekitab mõneti hämmastust. See kõne oli suunatud Iisraeli vaimulikele juhtidele. Jeesus pidas vajalikuks neid erinevate asjade pärast noomida. Aga see, kuidas ta seda tegi, tekitaks ilmselt ka kaasaja ühiskonnas mõningaid probleeme. Karta on, et seda tõlgendataks omamoodi vihakõnena. Eriti kui lugeda väljendeid, mida Jeesus kasutas kirjatundjate ja variseride kohta, siis need on tõepoolest pisut ekstreemsed, osalt väga ründavad ja teravad. Loeksime siit Mattiuse 23. peatükist mõned salmid. Kõigepealt salm 13. Aga häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te lukustate taevariigi inimeste eest. Ise te ei lähe sinna sisse, ega lase sisse ka neid, kes tahaksid minna. Salmid 16 ja 17. Häda teile, te sõgedad teejuhid, kes te ütlete, kes iganes vannub templi juures, selle vanne ei loe midagi, aga kes iganes vannub templi kulla juures, see on kohustatud vannet täitma. Te rumalad ja sõgedad, kumb on suurem, kas kuld või tempel, mis kulla pühitseb? Ja krooni paneb pähe, salm 33. Te maod, te rästikute sugu, kuidas te võiksite põgeneda ära põrgu kohtust? Kõigepealt tahaksin öelda, et Jeesus on meisterkõneleja. Ta tunneb oma kuulaja hinge põhjani ja teab täpselt, kuidas oma sõnumit sõnastada, kuidas nii öelda ka doseerida sõnade valikut. Siin oli kindel põhjus, miks Jeesus valis sellise tugeva raputamise meetodi. Juba rohkem kui 3 aastat oli kestnud vastasseis Jeesuse ja Iisraeli vaimulike juhtide vahel. Nüüdseks oli see vastasseis jõudnud oma kulminatsioonini. Juhid vajasid meeleparandust, kui nad eitasid seda vajadust ja püüdsid Jeesuse suud iga hinnaga sulgeda. Jeesus oli nende poolt surmale määratud. Jeesusel oli aga vaid üks soov oma vaenlastele. Sama soov, mida tegelikult vajavad kõik inimesed, ja see on meeleparandus. Apostel Peetrus on selle pisut teises kontekstis sõnastanud järgmiselt. Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. 2. Peetruse 3:9. Jeesus teadis, et see on tema viimane võimalus puudutada vaimulike juhtide südameid. Viimane võimalus kutsuda neid tagasi hukatuse kuristikust, kuhu nad olid suundumas. Ja vastavalt sellele valista ka meetodi, kuidas seda teha. Usun, et oleme ehk mõnes filmis näinud stseeni, kus kangelast varitseb oht sattuda eluohtliku õnnetusse ja keegi sõber sekkub jõuliselt, et päästa tema elu. Võib-olla viskub ta inimesele otsa, et teda eemale tõugata kihutava auto rataste eest. Mõlemad kukkuvad, mõlemad saavad haiget, mõlemal on ehk muhke ja marrastusi, kuid elu sai päästetud. Ja me võime öelda, et analoogiliselt käitus siin ka meie Issand Jeesus Kristus. Samas mulle meeldib väga ühe kristliku autori poolt öeldu Jeesuse kohta. Ma tsiteerin. Jeesus ei hoidunud ütlemast tõde, ent lausus seda alati armastuses. Rahvaga suhtlemisel avaldus tema sügav peenetundelisus ning lahke tähelepanelikkus. Iialgi ei öelnud ta vajaduseta ainsatki karmi sõna, Kunagi ei valmistanud ta õrnale hingele tarbetut valu. Ta häbi märgistas silmakirjalikkust, uskmatust ja ülekohut, kuid lausus isegi oma teravamad noomitused, pisarad hääles. On ilmselt ka teine põhjus, miks Jeesus sellise jutluse pidas. Siin oli tegemist ajaloo murde hetkega. Iisraeli kui eriliselt valitud Jumala rahva aeg oli täis saamas. Nad ei olnud õigustanud neile pandud ootusi. Nad olid kapseldunud, eraldanud end teistest rahvastest ning ei täitnud enam seda missioni ülesannet, mida Jumal algselt neile oli andnud. Oli algamas kristlik ajastu, mil Jumal jätkas oma tööd inimkonna seas läbi kristliku kiriku. Ja siin nüüd on hetk, kus Jeesus ei räägi enam läbi lillede, vaid ütleb otse, et sellel vaimulikult korrumpeerunud süsteemil ei saa olla tulevikku. Jeesus tõmbas rahva vaimulike juhtide palgelt vagatseva maski maha ja andis otse mõista, et selle süsteemiga ei ole võimalik enam edasi minna. Me võime öelda, et Jeesus parandab siin maailma. Ja sellest johtuvalt siis ka selline otse ütlev meetod, mida Jeesus antud olukorras kasutas. Nüüd aga küsimus suurele ringile. Kas ka meie võime minna inimesi sellise terava ja lahtise tekstiga manitsema? Ma olen kohanud inimesi, kes leiavad, et siin on ju otsene Jeesuse eeskuju, mida järgida. Kuid minu vastus oleks sellele esitatud küsimusele eitav. Mõelgem, Jeesus on Jeesus. Meie oleme vaid inimesed. Jeesus oli heas mõttes maailma parandaja. Meie seda ei ole. Jeesus oli vana süsteemi lõpetamas. Meie ei ole ühegi uue süsteemi rajajad. Ja sellest tulenevalt peaksime jääma oma sõna kasutuses alati mõõdukaks. Ma pean tunnistama, et mina ei suudaks küll kedagi maoks või rästikute sigitiseks nimetada läbi pisarate. Mulle tundub, et selline armastus käiks mulle üle jõu. Ja seetõttu kutsun ma üles alati käituma ühe minu lemmikteksti kohaselt. See tekst puudutab väga sügavuti inimsuhteid, eriti aga siis, kui tuleb kedagi patusuhtes noomida. Apostel Paulus on oma kirjas filiplastele kirjutanud 4. peatükis ja 5. salmis: Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal. Me teame, et pattu ei saa vabandada, kuid pattusega tuleb meil käituda leebelt, et ta tajuks meie kristlikku ligimese armastust. Nii et meie sõnade valik lähtugu alati sellest leebusest, millele apostel oma lugejaid üles kutsus. Nii palju siis täna hommikul sellest pisut ekstreemsest Jeesuse kõnest, viimasest kõnest avalikkusele ja siin kannatusnädalal. Ja me lõpetame nüüd palvesõnadega. Hea taevane Isa, aita meil palun süvitsi mõista Jeesuse käitumist erinevates olukordades ning aita meil alati jääda apostli üleskutse juurde, et meie leebus ja armastav sõnade valik võiks saada teatavaks kõigile inimestele. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen.